Գլուխ 6-րդ. Ժան Վալժան. Գիշերվա կեսին Ժան Վալժանն արթնացավ. Ժան Վալժանը Բրիի շրջանի աղքատ գյուղացու որդի էր. Մանկության ժամանակ նա կարդալ չէր սովորել. Հասունության տարիքին նա ծառետող դարձավ Ֆավրոլում. Նրա մորանունը Ժաննա Մաթիո էր, իսկ հորը Ժան Վալժան կամ Վլաժան, հավանաբար Ուալաժան, ահա Ժանը ծաղրամականվան սղումը։ Ժան Վալժանը մտածկոտ, բայց ոչ տխուր բնավորություն ուներ, մի բան, որ հատուկ է գորովալից հոգիներին։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, գոնե արտաքուստ նա մի տեսակ թմրած և բավական աննշան մարդ էր, խիստ վաղը տարիքից նա կորցրել էր իր հորն ու մորը։ Նրա մայրը հիվանդացել էր կաթնատենդով և վատ խնամքի պատճառով մեռել էր։ Հայրը, որ նույնպես էտող էր, ընկել էր ծառից ու մեռել։ Ժան Վալժանին մնացել էր միմիայն իրենից մեծ մի քույր, որ նայրի էր և ուներ 7 երեխա, աղջիկ ու տղա։ Այս քույրը խնամել էր Ժան Վալժանին և քանի դեռ ամուսինը կենդանի էր, օթևանել ու սնուցել էր իր փոքր եղբորը։ Ամուսինը մեռավ։ 7 երեխաներից Անդրանիկը 8 տարեկան էր, վերջինը 1։ Այդ ժամանակ Ժան Վալժանի 25 տարին էր լրանում։ Նա փոխարինեց հորը և իր հերթին պահեց քրոջը, որ խնամել էր իրեն։ Դա շատ պարզ ձևով տեղի ունեցավ, պարտականության պես։ Ժան Վալժանը նույնիսկ մի տեսակ գոռոզացավ։ Նրա երիտասարդությունը մսխվում էր այդպես, ծանր ու վատ վճարված աշխատանքի մեջ։ Ոչ ոք չէր լսել, որ նա մտերմուհի ունենար իրենց շրջանում։ Նա ժամանակ չէր ունեցել սիրահարվելու։ Երեկոյան նա վերադառնում էր հոգնած և առանց մի բառ արտասանելու ուտում էր ապուրը։ Նրա ուտելու միջոցին քույրը Ժաննան հաճախ վերցնում էր նրա փայտամանից մսի կտորը, ճարպի շերտը, կաղամբի միջուկը երեխաներից մեկնու մեկին տալու համար։ Իսկ նա կրացած սեղանի վրա գլուխը գրեթե ապուրի մեջ, երկար մազերը փռած փայտամանի շուրջը և աչքերը փակած շարունակում էր ուտել և այնպիսի արտահայտություն ուներ, թե ոչինչ չի տեսնում և թողնում էր, որ անի։ Ֆավրոլում Վալժանների տնակից ոչ հեռու նեղ փողոցի մյուս կողմում մի ագարակապանուհի էր ապրում Մարի Կլոդանունով։ Ժան Վալժանի քրոջ երեխաները, որ սովորաբար քաղցած էին լինում, գնում էին երբեմն Մարի Կլոդի մոտ և իրենց մոր անունից մի լիտր կաթ էին փոխուզում և թաքնվելով որևէ ցանկապատի կամ ծառուղու անկյունում խմում էին, ամանն իրար ձեռքից խլելով և այնքան շտապելով, որ փոքր աղջիկները կաթը թափում էին իրենց կրծկալի կամ պարանոցի վրա։ Եթե մայրն իմանար այս ասպատակությունը, խստորեն կպատժեր հանցապարտներին։ Ժան Վալժանը, թեև բիրտ ու մրթմրթան, մորից թաքուն վճարում էր Մարի Կլոդի կաթի գինը և երեխաներն ազատվում էին պատժվելուց։ Էդի եղանակին նա օրական շահում էր 18 սու, հետո վարձվում էր որպես բերք հավաքող, որմնադրի աշակերտ, եզնարած կամ ընդհանրապես մշակ։ Անում էր ինչ կարող էր։ Քույրն էլ իր կողմից էր աշխատում, բայց ինչ կարող ես անել 7 երեխա ունենալիս։ Դա մի տխուր խմբակ էր, որին թշվառությունը շրջապատեց ու քիչ-քիչ խեղտեց։ Մի անգամ ձմեռը շատ խիստ էր։ Ժանն աշխատանք չգտավ։ Մի կիրակի երեկո Ֆավրոլի եկեղեցու հրապարակի հացագործը, Մոբեր Իզաբոն, պատրաստվում էր քնել, երբ մի ուժեղ հարված լսեց իր կրպակի ցանցածածկ ու ապակե պատ ճակատամասից։ Նա հասավ ժամանակին և տեսավ, որ մի բազուկ ներս էր մտել ցանցի ու ապակու մեջ բռունցքի հարվածի բացած ծակից։ Բազուկը մի հաց վերցրեց ու տարավ։ Իզաբոն շտապ դուրս եկավ։ Գողն ամենայն ուժով փախչում էր։ Իզաբոն վազեց նրա ետևից ու բռնեց նրան։ Գողը շպրտել էր հացը, բայց բազուկն արնաշաղախ էր։ Ժան Վալժանն էր դա։ Այս դեպքը տեղի էր ունենում 1795 թվականին։ Ժան Վալժանը դատի հանձնվեց, գիշերը բնակված տան մեջ, ջարդելով հանդերձ գողություն անելու մեղադրանքով։ Նա մի հրացան ուներ, որն ավելի լավ էր գործածում, քան որևէ նշանաձիգ։ Նա երբեմն էլ գաղտագողի որսորդություն էր անում, մի հանգամանք, որ նրան վնասեց։ Գաղտնի որսի նկատմամբ մի օրինական նախապաշարմունք կա։ Գաղտնի որսորդը, ինչպես նաև Մաքսանենգը, ավազակին խիստ մոտ է։ Սակայն անցողիկ կերպով նկատենք, որ այս կարգի մարդկանց և քաղաքների զազրելի մարդասպանների միջև մի անդունդ կա։ Գազանի որսն անողն ապրում է անտառում, Մաքսանենգը սարում կամ ծովի վրա։ Քաղաքները մարդկանց գազանացնում են, որովհետև մարդկանց ապականում են։ Լեռը, ծովը և անտառը մարդկանց վայրենացնում են։ Նրանք զարգացնում են վայրագ կողմը, բայց հաճախ չեն քայքայում մարդկային կողմը։ Ժան Վալժանը հայտարարվեց հանցավոր։ Օրենսգրքի խոսքերը բացահայտ էին։ Մեր քաղաքակրթության մեջ ահավոր ժամեր կան։ Դա այն րոպեներն են, երբ պատժական օրենքը նավաբեկության վճիռ է արձակում։ Ինչպիսի մահագույժ վայրկյան է, երբ հասարակությունը հեռանում ու լքում է մի մտածող էակի։ Ժան Վալժանը դատապարտվեց հնգամյա թիապարտության։ 1796 թվականի ապրիլի 22-ին Փարիզի փողոցներում ծանուցում էին Մոնտենոտի հաղթանակը, որ տարել էր Իտալիայի բանակի գլխավոր գեներալը, որին դիրեկտորիայի պատգամավորը 500-ի ժողովում 6-րդ տարվա Ֆլորեալի 2-ին անվանում է Բուոնապարտե։ Այդ նույն օրը կալանավորների մի մեծ շղթա կազմվեց բիսետրում, Ժան Վալժանն էլ մաս կազմեց այդ շղթային։ Բանտի հին դռնապաններից մեկը, որ հիմա 90 տարեկանի մոտ է, դեռ շատ լավ հիշում է այս դժբախտին, որը շղթայվեց 4-րդ շարանի վերջը Բաքի հյուսիսային անկյունում։ Նա էլ մնացած բոլորի նման նստել էր գետնին։ Թվում էր, որ ոչինչ չի հասկանում իր վիճակից, միայն այն, որ դա սարսափելի վիճակ է։ Հնարավոր է նաև, որ խեղճ ու տգետ մարդու իր տարտամ մտքերի միջից ինչ-որ ծայրահեղ բան էր խառնում այդ վիճակին։ Այն միջոցին, երբ մուրճի ծանր հարվածներով նրա ծոծրակի մոտ ամրացնում էին երկաթե անուրի խոշոր գամը, նա լաց էր լինում, արտասուքները խեղտում էին նրան ու թույլ չէին տալիս խոսել։ Երբեմն նա միայն կարողանում էր ասել՝ «Ես էտող էի ֆավրոլում»։ Ապա շարունակելով հեկեկալ, նա բարձրացնում էր իր աջ ձեռքը և աստիճանաբար իջեցնում 7 անգամ, կարծես հաջորդաբար դիպցնում էր 7 անհավասար գլուխներին և այս շարժումով գուշակում է իր, որ նա արած հանցանքը կատարել էր 7 փոքրիկներին սնուցելու և հագցնելու համար։ Նա էլ գնաց Տուլոն։ 27-որ շղթան վզին սայլակով ճանապարհ գնալուց հետո տեղ հասավ։ Տուլոնում նրան կարմիր բաճկոն հագցրին։ Այն բոլորը, որ կազմել էր նրա կյանքը, ջնջվեց, նույնիսկ անունը։ Նա միջև անգամ Ժան Վալժան չմնաց, այլ դարձավ համար 24601։ Ինչ եղավ քույրը։ Ինչ եղան 7 երեխաները։ Ո՞վ է զբաղվում սրանով։ Ինչ են դառնում արմատից սղոցված դալար ծառի տերևները։ Միշտ միևնույն պատմությունն է տեղի ունենում։ Այս կենթանի խեղճ էակները, Աստծո արարածները, մնալով այլևս առանց պաշտպանի, առանց առաջնորդի ու ապաստանի, գնացին դեպի անորոշություն և ով գիտե, թերևս յուրաքանչյուրն իր ուղությամբ, և խրվեցին քիչ-քիչ այն սառը մառախուղի մեջ, որտեղ ընկղմվում են մենակյաց ճակատագրեր, այն տխրադեմ մշուշի մեջ, որտեղ հաջորդաբար անհետանում են այնքան դժբախտ գլուխներ մարդկային ցեղի մռայլ երթի մեջ։ Նրանք հեռացան երկրից։ Նրանց գյուղի զանգակատունը մոռացավ նրանց, դաշտի սահմանը մոռացավ նրանց, և թիարանում մի քանի օր մնալուց հետո Ժան Վալժանն ինքն էլ մոռացավ նրանց։ Այս սրտի մեջ, որտեղ մի վերք էր գոյացել, առաջացավ մի սպի։ Ահա բոլորը։ Այն ողջ ժամանակ, որ նա անցկացրեց Տուլոնում, հազիվ մեկ անգամ լուր ստացավ իր քրոջից։ Դա կարծեմ նրա գերության 4-րդ տարվա վերջերին էր։ Չգիտեմ այլևս, թե ինչ ուղիով այս տեղեկությունը հասավ նրան։ Մի մարդ, որին ճանաչում էր գյուղից, տեսել էր նրա քրոջը։ Նա Փարիզում էր, ապրում էր Սեն Սյուլպիս եկեղեցու մոտերքը, Ժենդեր խղճուկ փողոցում։ Միայն մի երեխա էր մնացել նրա մոտ, վերջին տղան։ Ուր էին մյուս 6-ը։ Թերևս մայրն ինքն էլ չգիտեր։ Ամեն օր առավոտյան նա գնում էր Սաբո փողոց, համար 3-ում գտնվող տպարանը եւ աշխատում էր որպես թուղթ ծալող եւ պրակ անող։ Ժամը 6-ին պետք է այդտեղ լիներ, ծմերները լուսաբացից առաջ։ Տպարանի բակում մի դպրոց կար եւ մայրն այդտեղ էր տանում իր 7 տարեկան երեխային։ Բայց քանի որ նա տպարան էր գնում ժամը 6-ին, իսկ դպրոցը բացվում էր միայն 7-ին, ապա երեխան ստիպված էր սպասել բակում 1 ժամ, մինչև դպրոցը բացանեին։ Ձմեռը, 1 գիշերային ժամ, բաց օդում։ Թույլ չէին տալիս, որ երեխան տպարան մտնի, որովհետև ասում էին կխանգարի։ Բանվորներն առավոտյան անցնելիս տեսնում էին այդ խեղճ փոքր էակին նստած սալահատակի վրա, քնից օրորվելիս, հաճախել պպզած ու ծալված իր զամբյուղի վրա քնած մթի մեջ։ Երբ անձրև էր գալիս, մի պառավկին դռնապանուհին գթում էր նրան եւ վերցնում իր խցիկը, որտեղ սոսկ մի խշտյակ, մի ճախարակ ու երկու փայտե աթոռ կար։ Փոքրիկը քնում էր այդտեղ մի անկյունում եւ սեղմվում կատվին ավելի քիչ մրսելու համար։ Ժամը 7-ին դպրոցը բացվում էր եւ երեխան ներս էր մտնում։ Ահա թե ինչ հաղորդեցին Ժան Վալժանին։ Միայն մի օր ապրեց նա այդ լուրերով, բայց դա մի րոպե, մի շող եղավ, նման հանկարծակի կերպով այս էակների բախտի վրա բացված լուսամուտին, որոնց այդ շողը սիրել էր։ Ապա ամեն բան նորից փակվեց։ Նրանցից էլ որևէ լուր չհասավ նրան։ Այլևս երբեք նրանց չտեսավ, երբեք չհանդիպեց, եւ այս վշտալի պատմության շարունակության ընթացքում էլ այլևս նրանց չենք գտնի։ Այս 4-րդ տարվա վերջին հասավ Ժան Վալժանի փախչելու հերթը։ Ընկերներն օգնեցին նրան, ինչպես դա ընդունված է այդ տխուր տեղում։ Նա փախավ, 2 օր նա ազատ թափառեց դաշտերում, եթե կարելի ազատ համարել։ Երբ հալածվում ես, ամեն օպե գլուխդ շուռ ես տալիս, նվազագույն շշուկից ցնցվում, ամեն բանից վախենում, ծխացող տանիքից, անցնող մարդուց, հաչող շնից, արշավասույր ընթացող ձիուց, ժամացույցի զնգոցից, ցերեկից, որ տեսնում են, գիշերից, որովհետև չեն տեսնում, ճանապարից, սարահետից, թփից ու քնից։ Երկրորդ օրը երեկոյան նա նորից բռնվեց։ 36 ժամից ի վեր ոչ կերել էր եւ ոչ էլ քնել։ Ծովային դատարանն այս հանցագործության համար դատապարտեց նրան 3 տարվա երկարաձգման, որով դարձավ 8 տարի։ 6-րդ տարին նորից փախչելու հերթը հասավ նրան։ Նա օգտվեց դրանից, բայց չկարողացավ իրագործել։ Ստուգումն անելիս նա բացակա էր։ Թնդանոթի մի հարված արձակվեց եւ շուրջ գալ անողները գիշերը գտան նրան թաքնված մի շինվող նավի ողնափայտի տակ։ Նա դիմադրեց պահապաններին, բայց նրան բռնեցին։ Փախուստ եւ ըմբոստություն։ Այս կետը, որ նախատեսված է հատուկ օրենսգրքով, պատժվեց 5 տարվա ծանրացմամբ, որից 2-ը կրկնակի շղթայով։ 13 տարի։ 10-րդ տարին նորից նրա հերթը հասավ եւ նա դարձյալ օգտվեց դրանից։ Այս անգամ ավելի հաջողակ չեղավ, եւս 3 տարի այս նոր փորձի համար։ Վերջապես, կարծեմ, 13-րդ տարվա ընթացքում մի վերջին անգամ էլ փորձեց ու այն հաջողությունն ունեցավ, որ 4 ժամ բացակայելուց հետո նորից բռնվեց։ Եվս 3 տարի այս 4 ժամվա համար։ 19 տարի։ 1815 թվականի հոկտեմբերին նա ազատ արձակվեց։ Նա մտել էր այդտեղ 1796 թվականին մի ապակի ջարդելու եւ մեկ հատ հաց գողանալու համար։ Այստեղ մի կարճ միջանկյալ խոսք ասենք։ Երկրորդ անգամն է, որ այս գրքի հեղինակը պատժային հարցի եւ օրենքով դատապարտվելու ուսումնասիրությունների մեջ հանդիպում է մեկ հատ հացի գողության որպես մի կյանքի դժբախտության ելակետի։ Կլոդ Գյոն մի հաց էր գողացել, Ժան Վալժանն էլ մի հաց էր գողացել։ Անգլիական մի վիճակագրություն ցույց է տալիս, որ Լոնդոնում 5 գողությունից 4-ի անմիջական պատճառը քաղցն է։ Ժան Վալժանը թիարան էր մտել հեկեկալով ու սարսռալով։ Այդտեղից նա դուրս եկավ անզգա։ Նա մտել էր այդտեղ հուսահատ։ Դուրս եկավ մռայլ։ Ինչ էր տեղի ունեցել նրա հոգում։